mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Preotul Valeriu, în următoarele 30 de minute, aduce programul F099 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, medităm asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos într-un fel original, și anume, citim câte un verset, urmat apoi de câteva meditații sau cugetări, după cum vreți să le denumiți, care sunt rodul lucrării unui credincios slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, și prelucrate apoi sub forma unor programe a câte 30 de minute. În felul acesta, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 5 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai întâi să ascultăm la un dialog sub titlul Pietre pe cuget. Un vestitor al Evangheliei s-a dus într-o localitate să-și caute sănătatea. Într-o zi, l-a întâmpinat un om în vârstă spunându-i: nu te supăra, mi se pare că dumneata ești un vestitor al Evangheliei. Da, sunt, a răspuns acesta. Pot să vorbesc și eu puțin cu dumneata? Oh, desigur. Ei bine, uite despre ce este vorba. Eu cred în Dumnezeu Tatăl, dar nu înțeleg ce nevoie aș mai avea și de Iisus Hristos. Vestitorul Evangheliei a tăcut o clipă și apoi l-a întrebat: domnule, dumneata, pentru ce ai venit aici? Uite, pentru că de la un timp m-am pomenit cu dureri grozave de rinichi. Doctorul mi-a spus că am piatră la rinichi și că trebuie să vin neapărat aici. Așa? Acum ai venit aici pentru prima dată? Da, până acum n-am avut nevoie. Ei bine, deci 50 sau 60 de ani n-ai avut nevoie de această localitate. Dar din clipa în care ai aflat că ai piatră la rinichi, ai venit aici, nu-i așa? Ei bine, așa este și cu Mântuitorul. Acum n-ai nevoie de el, dar va veni un timp când vei vedea că ai pietre pe cuget și atunci te vei bucura să poți veni la el, pentru că nimeni afară de el nu te poate vindeca. Lângă această prezentare, am să vă spun pățania unui tânăr care s-a angajat să lucreze într-un abator și misiunea lui era să junghe porții. Fiind un tânăr mai sensibil, mai slab de înger, cum spunem noi prin popor, nu se încumeta să facă lucrul acesta, motivând că și porții ar fi totuși ființa lui Dumnezeu. Oamenii i-au explicat acolo că Dumnezeu a rânduit ca porții să ne slujească de hrană. Tânărul însă tot susținea că și porcul este un animal, banca este un animal blând și trebuie să fie, deci, scutit de acest tratament de a fi înjunghiat. Un om mai în vârstă de acolo a înțeles cum stau lucrurile și a spus: bine, tinere, dacă tu nu vrei să faci meseria aceasta, vom găsi un alt loc de muncă pentru tine. Uite, tu ai să mergi în curte, iei turma de porci din curte și o aduci aici la abator și noi vom face meseria aceasta. Tânărul, foarte bucuros că a fost scutit de acea priveliște, s-a dus în curte și se străduia de acum să aducă turma de porci până la locul în care îi se indicase. Dar vai, cine poate să descrie năduful pe care îl au făcut doi porcii până când a reușit să-i ducă la locul cu pricina? Și ce credeți? De cum a ajuns acolo, fără să-i spună nimeni nimic, el singur a luat cuțitul și s-a pus pe junghiat, tocmai pe aceea care-i făcuseră năduvuri mai mari. Prin paralelism, noi avem în noi firea noastră veche, care ni se pare inocentă și despre care Domnul Iisus, spunând că trebuie să fie supusă morții, noi avem totuși altă părere decât el. Avem în noi multe porniri ale noastre, care în stare latentă par inocente. Încercați numai să le deranjați de la locul lor și apoi veți vedea cu cine aveți de-a face. Domnul Dumnezeu ne-a dat un remediu pentru firea aceasta veche: moarte prin Domnul Iisus Hristos. Noi însă spunem că nu avem nevoie de Domnul Iisus Hristos, căci nu părem a fi răi. Dimpotrivă, părem a fi blânzi și liniștiți. Da, așa suntem, până în momentul în care cineva ne calcă pe un deget, până în momentul în care cineva ne face o nedreptate, până momentul în care cineva se atinge de bunul nostru nume și vom vedea abia atunci cât suntem noi de blânzi și de liniștiți. Un pârâiaș care curge liniștit pare foarte inocent. Încearcă însă să stăvilești apa, să nu mai lași să curgă și vei avea de-a face cu o cantitate mare de apă care devine foarte periculoasă, rupând barajul pe care l-ai făcut la început. Pornirile noastre par așa de blânde și de inocente. Lăsați numai să le oprim cursul lor liniștit și veți vedea atunci cu cine avem de-a face. Iată deci, iubiți ascultători, că dacă Domnul Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus Hristos, spunând că aplicând moartea Domnului Iisus Hristos la firea noastră veche și cu cei buni și cu cei rău în ea, numai așa putem fi fericiți, trebuie să știm că altă soluție pentru fericirea noastră nu este. De aceea, îndemnul lui Dumnezeu, care vi se dă astăzi pe calea aerului, este să primiți acum, astăzi, pe Domnul Iisus Hristos, să lăsați să distrugă tot ceea ce este de distrus în noi, lepădându-ne de firea noastră veche, să acceptăm firea cea nouă dumnezeiască prin Duhul Său cel Sfânt și devenind copii ai lui Dumnezeu, să trăim pe urmă în felul acesta pentru slava Lui și bucuria noastră. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă înainte, ajutându-ne să înțelegem mai bine cât de urgentă este nevoia noastră să-L primim pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre și primindu-L pe El să umblăm apoi prin El spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cine ar putea să-ți dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus Dumnezeiescul miel, prin jertfa cea adus-o El, El ar putea.
Să ne apropiem acum, iubiți ascultători, de Cuvântul lui Dumnezeu și să citim împreună versetul 5 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, urmat apoi de explicațiile care îl însoțesc. Versetul sună în felul următor. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Ne aflăm deci în împrejurarea în care s-a dezlănțuit prima prigoană a bisericii cu ocazia uciderii lui Ștefan. În versetul precedent am citit despre Saul, care făcea prăpăd în biserică, întemnițând pe creștini, intra prin case și lua cu sila pe bărbați și pe femei, iar în versetul de față aflăm că Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Iată aici numele unui nou lucrător pe ogorul Evangheliei, Filip. El era unul din cei 7 bărbați, plini de Duhul Sfânt, pe care adunarea Domnului, biserica din Ierusalim, i-a ales ca să slujească la mese. Despre aceasta am meditat noi cu ocazia capitolului 6, versetele 1 până la 6. Filip însă, ca și Ștefan, nu s-a mărginit numai la slujba hotărâtă de apostoli, adică slujirea la mese, ci s-a avântat în lucrarea duhovnicească de propovăduire a Mântuitorului Hristos. Versetul acesta ni-l prezintă coborându-se în cetatea Samariei. Samaria era un ținut, la fel ca și Iudeea, cu multe cetăți. Care este cetatea Samariei, amintită în acest verset, nu știm exact. Despre samariteni, despre originea lor, citim în Cartea a doua a Regi, la capitolul 17, că Salmanasar, împăratul Asiriei, la anul 721 înainte de Hristos, a dus în robie pe poporul lui Israel și a adus multe neamuri în cetățile Samariei. În scurgerea vremii, aceste neamuri s-au amestecat cu evreii care au rămas printre ei, căci nu tot poporul a fost dus în robie și astfel au dat naștere unui popor nou numit samariteni. Ei aveau o credință amestecată. Din Vechiul Testament nu luau decât cele 5 cărți ale lui Moise. Între evrei și samariteni s-a format o despărțire adâncă, mai ales după rezidirea templului din Ierusalim, când s-au întors din robia babiloniană. Samaritenii au vrut și ei să participe la zidirea templului, dar evreii nu i-au primit. Atunci ei și-au zidit un templu pe muntele Garazim din Samaria. Ca și evreii, credeau în venirea Mesiei și îl așteptau chiar. Ura evreilor față de samariteni era mare. Regele Ioan Hircan, care a domnit între 135 și 105 înainte de Hristos, a cucerit Samaria și a dărâmat templul schismatic de pe muntele Garizim. Talmudul spune că cine mănâncă pâine cu un samaritean e ca unul care mănâncă dobitoace necurate, carne de porc. Deci evreii îi considerau necurați. Din Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, citim că iudeii nu aveau nicio legătură cu samaritenii. Propovăduirea Evangheliei de către Filip în Samaria era un act de curaj, o împlinire a dorinței Domnului Iisus, care a dărâmat zidul de despărțire dintre iudei și samariteni. Filip s-a coborât deci în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. În versetul acesta se precizează ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu în propovăduirea credincioșilor, și anume Hristos. Filip le-a propovăduit pe Hristos. Este o trăsătură absolut esențială a credinței adusă de Harul lui Dumnezeu, că tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce are de adus, se mărginește la o persoană. Aceasta ne arată o evanghelie cuprinsă într-o persoană, și această persoană este Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne aduce înainte doar o mântuire, ci cuvântul lui Dumnezeu ne aduce înainte un mântuitor. Acesta este lucrul cel mai important. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne aduce înainte o mare izbăvire, ci cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte un mare izbăvitor, pe Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne pune înainte o nădejde slăvită în ceruri, ci cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte un Hristos proslăvit în ceruri. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne pune înainte un cod de morală, ci cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte un Hristos trăit în practică, în viață. Da, aceasta este Evanghelia. Să primești pe Hristos, să trăiești ca și Hristos, să propovăduiești pe Hristos. Aceasta e regula de viață a credinței prin har. Deci, a propovădui cuvântul înseamnă a propovădui pe Hristos. Nu tradiții, nu datini și obiceiuri, nu rânduieli omenești religioase, nu doctrine, nu acestea vesteau primii creștini, ci pe Hristos și cuvântul său. Ce trebuie să propovăduim noi, credincioșii Domnului Iisus de astăzi? Răspunsul este simplu. Tot ce au vestit apostolii și primii creștini, orice propovăduire străină de cea de atunci este străină de adevărul lui Dumnezeu, este o luptă ascunsă a diavolului împotriva lui Hristos. A propovădui pe Hristos înseamnă a-i mărturisi cuvântul așa cum este scris și a-i înălța felul său de a fi. Altfel, propovăduirea nu este adevărată. Filip s-a coborât în cetatea Samariei. Ori de coboară în văi, ori de urcă pe munți, ori la câmp, ori în cetăți, creștinul face unul și același lucru, și anume, el face singurul lucru. Îl propovăduiește pe Hristos. Acesta este semnul creștinului adevărat. Adevărata propovăduire a Domnului Hristos este numai atunci când te cobori pe tine și îl înalți pe el, adică felul lui de a fi. Cei smeriți primesc darul propovăduirii. Trebuie mereu să te cobori sau să fii coborât umilit de alții și în felul acesta să propovăduiești pe Hristos, cel ce s-a coborât atât de mult și s-a lăsat batjocorit atât de mult. Dacă Domnul Iisus s-a coborât în cetatea lumii blestemate, Nu te teme să te duci tu oriunde te trimite Dumnezeu, chiar în locul cel mai întinat, dar fii atent, să te duci numai și numai trimis de El și cu scopul propovăduirii lui Hristos. Cu un alt gând, să nu cumva să te duci. Dacă nu poți să propovăduiești pe Hristos din pricină că ți se pun piedici, du-te în altă cetate, dar să nu pierzi timpul. Poți merge oriunde, fratele meu, dar numai cu gândul cu care a mers Filip, adică să propovăduiești pe Hristos. Filip s-a coborât în Samaria. O asemenea coborâre înseamnă de fapt înălțare, căci a propovădui pe Hristos totdeauna înseamnă înălțare duhovnicească. În versetul 6 ni se descrie reacția acestei atitudini a lui Filip, cum reacționau ascultătorii față de propovăduirea lui Hristos. Citim versetul 6. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea el. Filip a venit în Samaria prin locurile unde mai înainte fusese Domnul Iisus cu ucenicii săi atunci când el a stat de vorbă cu femeia samariteancă. Iar ea, după ce s-a convins că el este Hristosul, s-a dus în cetate și a spus oamenilor lucrul acesta. Ei au ieșit la Domnul și l-au primit cu toată credința ca pe Hristosul lui Dumnezeu. Această împrejurare ne este descrisă de Evanghelistul Ioan la capitolul 4. Când au auzit ei acum pe Filip, samaritenii și-au amintit de marele învățător Hristos și de cuvintele lui de foc. Vedeau în Filip un adevărat urmaș al lui Hristos, de aceea luau aminte cu un gând la cele spuse de el și mai ales că vorbirea lui era însoțită de semne nemai văzute. Toți iau aminte cu un gând la cele spuse de tine, dacă mai întâi văd viața ta deosebită de a lor. Faptele sunt cele mai puternice argumente pentru susținerea adevărului pe care îl mărturisești. Viața propovăduitorului lui Hristos trebuie să se deosebească de restul lumii. Este însoțită de semne cerești, adică de o trăire cerească. Oamenii simpli iau aminte cu toată seriozitatea și sinceritatea la lucruri neobișnuite, cântărind totul cu gând curat și primind apoi adevărul. Oamenii complicați, cei care sunt plini de ei înșiși, de înțelepciunea și religia lor, aceștia nu pot înțelege și nici nu au dorința să primească adevărul, pentru că simt că îi deranjează de pe vechea lor poziție. Ne arată cuvântul aici că luau aminte cu un gând. Numai când te aduni din toată împrăștierea și devii una în tine, atunci înțelegi și te bucuri de adevăr. Când ești împărțit, nu poți nici să gândești drept, nici să vorbești drept și nici să lucrezi drept. Ca să aduni gândurile oamenilor, trebuie să fii mai întâi tu adunat în Hristos. Ne arată aici că erau toți uniți cu unul, cu un singur gând. Numai când te golești de toate gândurile și rămâi cu unul singur, adică ascultarea cu toată atenția față de cuvântul lui Dumnezeu, numai atunci ai cu adevărat folos de mântuire. Altfel, pierzi vremea și prilejurile. Când nu ești împărțit în gândire, pricepi cu ușurință adevărul lui Dumnezeu. E mare nevoie să ne adunăm gândurile și simțurile în Hristos ca să putem primi harul și binecuvântările sale. Iată cum ne descrie în continuare cuvântul activitatea desfășurată de Filip. Citim versetul 7. Din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți. Credința adevărată scoate dracii, scoate dracii păcatelor și rătăcirilor de tot felul, întărește pe slăbănogi și vindecă picioarele oamenilor ca să meargă pe calea Evangheliei. Sunt și vindecări trupești, unde Domnul găsește cu care că e nevoie de așa ceva, însă vindecările duhovnicești trebuie să fie prezente întotdeauna și în tot locul. Acolo unde vine adevăratul slujitor al lui Hristos, care are Duhul lui Dumnezeu, fug duhurile necurate și scot țipete mari, căci duhurile necurate totdeauna țipă și fac tulburare în jurul lor. Cu cât cineva țipă mai tare, cu atât e mai necurat. Duhul lui Hristos este blând, liniștit și luminos. Adevărul și neprihănirea nu țipă. Și duhul de partidă este un duh necurat. Când iese din om, scoate țipete și se frământă. Domnul Iisus însă le alungă cu mare putere dacă omul se predă lui cu adevărat. Toate duhurile care nu fac parte din Duhul lui Hristos sunt necurate. Toate se apără cu țipete mari. Ne mai este arătat aici că mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Duhovnicește vorbind, slăbănogii și șchiopii vindecați aleargă pe calea Domnului cea nouă și vie. La versetul următor, la versetul 8, ni se face cunoscut că a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Care a fost pricina acestei mari bucurii? Ei bine, sosise un om în cetate, sosise un om purtător de Hristos. Nu de Filip s-a bucurat norodul din cetate, ci de Hristosul care era în Filip și care făcuse minuni mari între oameni, vindecându-i de bolile lor și izbăvindu-i de duhurile necurate. Dar nu numai norodul s-a bucurat, ci și Filip și ceilalți credincioși care erau cu el, veniți de la Ierusalim din pricina prigoanei. Era un răspuns al lui Dumnezeu și anume, după furtuna cea mare din Ierusalim, a urmat o mare bucurie în Samaria. Saul făcea prăpăd, iar Filip ducea pe Hristos și aprindea în suflete o mare bucurie. Samaria, dintr-o cetate a morții, a ajuns o cetate a vieții, prin Hristos, prin Evanghelia Harului propovăduită de Filip. Acolo unde intră Domnul Iisus cu Harul lui, intră și bucuria, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o adunare. Căci adevărata bucurie în Domnul vine numai acolo de unde au fugit duhurile necurate și de unde a fost izgonită boala, chiar și boala certurilor de partide. Hristos înseamnă pace și bucurie. Unde vine El, se văd aceste mari valori, aceste bunuri dumnezeiești. Unde nu se văd, înseamnă că încă n-a venit Hristos. Dar în cetatea vieții tale, dragul meu, este mare bucurie? Bucuria este semnul că Domnul Iisus, cuvântul adevărului său, se află pe tronul inimii tale. Când nu simți bucurie în duhul tău, e un semnal că în timpul acela Hristos nu este sfințit ca Domn în inima ta. În inima, în urma lui Filip, rămânea bucurie. Pe unde trece fiul credinței, lasă în urma lui bucurie, pace și mireasmă cerească. Iată acum o împrejurare care ne este descrisă de cuvântul lui Dumnezeu cu ocazia venirii lui Filip în Samaria. Citim la versetul 9 că în cetate era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Mai întâi, haideți să aflăm câte ceva despre acest Simon. Cine era el? În literatura scrisă după timpul apostolic se face mult caz de numele lui Simon vrăjitorul, magul. Din Faptele Apostolilor se știe despre Simon că era vestit în orașul Samaria prin magie și era socotit om însemnat, puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare, după cum vom vedea la versetele 9 și 10. Iustin Martirul, în lucrarea Apologia 1:26, scrie: după înălțarea lui Hristos la cer, demonii au scos la iveală pe anumiți oameni care au spus despre ei că sunt zei și care nu numai că nu au fost prigoniți de voi, ci dimpotrivă au fost învredniciți și cu onoruri. Astfel, un oarecare Simon, samaritanul, din satul ce se cheamă Giton, care în vremea cezarului Claudiu, cu ajutorul demonului a săvârșit minuni de magie în cetatea voastră împărătească Roma, a fost socotit drept zeu și a fost cinstit de către voi cu o statuie, care i s-a ridicat pe o insulă din râul Tibru, având pe ea săpată inscripția aceasta în limba latină: Simoni Deo Sancto, adică lui Simon, Dumnezeului Sfânt. Încheiat citatul. Din greșeală de citire sau de înțelegere, Iustin Martirul a crezut că lui Simon Magul i s-a ridicat la Roma o statuie. În realitate însă statuia care a fost descoperită în anul 1547 este a unui zeu sabin numit Semo Sancus. În sfârșit, o legendă spune că Simon Magul, vrând să imite înălțarea Domnului Iisus la cer, a căzut rupându-și gâtul. După altă legendă, s-a lăsat îngropat de viu, spunând că va învia. Oricum, din cele scrise în Faptele Apostolilor, Simon Magul este arătat ca un om însemnat care punea în uimire poporul Samariei. În adevăr, pe lângă multe alte nenorociri care se aflau în Samaria, era și apariția acestui mare apostol al satanei, Simon. Cu vrăjitoriile, învățăturile lui satanice, avea unele cunoștințe de filozofie și cu semnele pe care le făcea ca să întărească aceste însemnări, aceste învățături, punea în uimire poporul. Puterea sau stăpânirea satanică se arată în multe feluri, dar mai ales prin îndrăciții despre care amintește versetul 7. Simon era mult mai periculos decât cei îndrăciți. El era căpetenia lucrării demonice din tot ținutul acela. Prin Simon, satana căuta să împiedice lucrarea Domnului Iisus Hristos. În Iudeea, satana se arăta ca un leu, prin Saul, care răcnește. În Samaria, se arăta prin Simon, se arăta ca un șarpe viclean care lucra pe ascuns. De aceea, acest vrăjitor s-a lăsat și el chipurile cucerit de propovăduirea lui Filip. Scopul însă era unul singur, să rămână mare pe vechiul lui scaun, iar poporul să rămână lângă el. Să nu uităm însă, biruința este a Domnului, așa cum a fost și la cruce, chiar dacă Domnul Iisus a trebuit să stea 3 zile în mormânt, biruința finală a fost a Lui. Așa a fost în toate veacurile și așa va fi toată veșnicia, pentru că puterea toată este a Lui Dumnezeu. El lasă pentru o vreme, în vederea împlinirii planurilor sale înțelepte și sfinte, ca cel rău să pară că are putere. Vine însă vremea când Domnul Dumnezeu arată adevărul de plin și atotbiruitor al Lui. Să ne bucurăm de lucrul acesta toți cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, biruința este a noastră fiind în Dumnezeu. Este o vreme când trebuie să trecem prin anumite încercări care au însă scopul binecuvântat de a ne pregăti pentru veșnicia fericită când vom împărăți împreună cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl și cu Sfinții Îngeri. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului F099, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, și vă dorim cu acest prilej ca binecuvântarea cea mare a lui Dumnezeu, pregătită nouă oamenilor, în Domnul Iisus Hristos, să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o El dinainte de veșnicii, pentru slava Lui mare care îi se cuvine acum și toată veșnicia și bucuria noastră veșnică. Amin.